Žáci prvních a druhých tří základních škol se vrátí do škol 18. listopadu. Znovu se otevřou i speciální základní školy pro handicapované, a to všechny ročníky, řekl ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO. Za jakých podmínek a kdy budou moci nastoupit ostatní? Nejen to budeme probírat, to budou témata příštích speciálních minut s Martinou Maškovou
a Janem Burdou.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Třídy se po návratu do škol nebudou muset dělit do menších skupin, jak tomu bylo na jaře. Děti z různých tříd by se ale neměly potkávat, řekl ministr školství. Jak se na návrat těch nejmenších dětí do lavic dívá Jaroslav Jiráskovice, viceprezident Asociace ředitelů základních škol? To uslyšíme právě teď. Dobré jitro.
Dobré ráno.
Školy se kvůli zhoršení epidemické situace začaly zavírat postupně v první polovině října. Základní školy přešly na výuku na dálku úplně od 14. října. Celý začátek školního roku ale byl poznamenaný vládními opatřeními a měnícími se podmínkami pro provoz vzdělávacích institucí. Teď ministři školství a zdravotnictví uvedli, že rozhodnutí o návratu dětí z prvních dvou stupňů národní školy, základní školy je nezvratné. Pane Jiráskovi, věříte tomu?
Tak já tomu věřím, že už to potvrdili dva ministři a řekl to i pan premiér, tak se domnívám, že to tak bude a že to proběhne.
A pro ten celý proces máte dostatek informací, co a jak?
Tentokrát ano. Včera proběhla tisková konference pana ministra školství společně s ministrem zdravotnictví. Já se domnívám, že tam zazněly podstatné věci a neprodleně potom byly zveřejněny manuály a informace, které už dneska mají školy k dispozici. Takže se domnívám, že v tomto se to zlepšilo a že ta rychlost byla docela dobrá.
Z pedagogického pohledu, proč je důležité otevřít alespoň první dva ročníky základního vzdělávání?
My jsme poukazovali od počátku na to, že distanční formy vzdělávání jsou efektivní spíše pro větší děti. A to z toho důvodu, že ty první a druhé ročníky mají zaměřeno vzdělávání především dovednostně. To znamená psaní, hlavně to psaní tedy a čtení. A to jsou věci, které se distančně velice špatně předávají, protože tam se to musí názorně ukázat a procvičovat. Čili souhlasíme s tím, aby ti nejmenší nastoupili do školy jako první.
Roušky budou podle ministra zdravotnictví i ministra školství povinné po celou dobu výuky pro děti z prvních a druhých tříd. Lze to u takto malých dětí dodržet podle vás a vaší zkušenosti?
Je to kontroverzní věc, pochopitelně to pro nás žádné příjemné sdělení nebylo a není, ale zkušenosti ze škol jsou různé. Já tedy za sebe a za několik škol, s kterými komunikuji, musím potvrdit, že i ti nejmenší žáci v období v tom září, kdy ty roušky byly povinné, nebo v tom předchozím období, tak byli poměrně ukázněni, odpovědní, snažili se to dodržovat, takže úplně to nevidím jako by neřešitelný problém. Pokud to je nutné a pokud to tedy bude chránit a umožní nám to vzdělávat prezenčně, tak to asi budeme muset akceptovat.
Jsou v tomto nebo v rámci tohoto nařízení povinných roušek vždy a všude pro žáky prvních a druhých tříd nějaké výjimky?
Četl jsem to a nevím o tom. Myslím si, že ty roušky budou vlastně po celou dobu vzdělávání, protože některé činnosti jsou zakázané. A to je opět zpívání a cvičení. Jsou tam samozřejmě další hygienické předpisy, tak pokud vím, tak ty roušky kromě školní jídelny jsou povinné po celou dobu výuky.
Říká Jaroslav Jirásko, viceprezident Asociace ředitelů základních škol. Pane Jirásko, prosím, zůstaňte ještě s námi za okamžik, dostanete slovo a zároveň si můžete poslechnout i svého kolegu. Další pohled z praxe nám totiž teď ve speciálu Plusu zprostředkuje Ondřej Liněnička, ředitel základní školy profesora Švejcara z Prahy 12. I vám dobré ráno.
Krásné dobré ráno.
Pane řediteli, vaše škola patří k těm větším. Kolik dětí z národní školy se vám 18. listopadu vrátí?
A tak jsou to, pro nás jsou to tři třídy v prvního ročníku a tři třídy druhého ročníku. To znamená to kolem 150 až 170 dětí.
Původně se s návratem všech dětí a studentů do škol počítalo 2. listopadu. Počítám, že jste na návrat těch nejmenších určitě připraveni. Co vám ale případně ve vybavení nebo v informacích k tomuto procesu zatím schází?
Jak už řekl kolega Jiráčko, tentokrát to opravdu proběhlo tak, jak to mělo asi probíhat možná už dříve při těch předchozích opatřeních. Tentokrát ty informace máme, možná je škoda, že jsme se na to nemohli přece jenom jako alternativu připravovat dříve, ale jako ředitel školy teď můžu říct, že co potřebuji k tomu, abych mohl bez problémů první 2 ročníky ve škole zpátky uvítat, tak mám.
Pane řediteli, my jsme během dnešního ranního vysílání odvysílali též reportáž na příkladu jedné nemajetné rodiny, ale rozhodně ne ojedinělém, kde děti z 1. a 2. třídy v rámci distanční výuky se učili psát a počítat pouze na mobilním telefonu, protože ti lidé, ta rodina zkrátka neměla k dispozici žádnou jinou pomůcku, techniku, počítač. Jaké vy máte zpětné vazby od rodičů, zejména těch nejmenších na distanční výuku?
Je to, jak říkáte, samozřejmě se objevují rodiče, kteří mají s technikou problémy a nemusí to být i jenom rodiče ze sociálně slabší struktury. Je to dáno i tím, že třeba jsou na home officeu a mají počítače doma vytížené na vlastní práci a pak pro děti samozřejmě zbydou tablety na náhradní další zařízení. Takže ono se to netýká jenom sociálně slabších rodin, ale je to problém komplexní. Dlouhodobá distanční výuka klade velké nároky na tu techniku a na zajištění techniky v rodinách a samozřejmě pro rodiny v tomto případě často obtížná.
Může být všechno zlé k něčemu dobré, například pro nové pedagogické postupy nebo způsoby výuky? Asi počítám spíše pro vyšší ročníky starší děti než pro zmíněné prvňáčky a druháky.
My jsme se na to dokonce rodičů ptali. Oni sami vidí, že u dětí roste samostatnost a rostou dovednosti v technice a to samé můžeme pozorovat i u učitelů, kteří velmi rychle a velmi odpovědně obsáhli velké množství různých aplikací, které ale chtějí přenášet i do té prezenční výuky, z čehož mám opravdu velkou radost.
Pan ředitel Nienička, tež prosím zůstaňte na lince, obracím se na pana Jiráska. Kdo další by měl v návratu do tříd prvňáky a druháky z vaší zkušenosti a odborného pohledu následovat? Děti z 9, které mají před přijímacím řízením na střední školu, nebo děti z 5. ročníků před řízením přijímacím na víceletá gymnázia?
Děkuji za tuto otázku. My jsme s panem ministrem maličko jako asociace ředitelů základních škol na tom harmonogramu spolupracovali, takže ho známe a domníváme se, že to, co jste říkal, že je správná cesta, že v další fázi, pokud teda není možný návrat úplně všech, což se zdá, že není, tak v další fázi by měly následovat ročníky, které vykonávají nějakou povinnou přijímací zkoušku, to znamená především žáci 9. ročníků, určitě maturanti a určitě žáci 5. ročníků, kteří se hlásí na víceleté gymnázia. Otázka je 7., protože ještě existují 6letá gymnázia. Takže určitě by to měly být tyto ročníky z našeho pohledu.
Pane Jirásko, cimrmanovská otázka, pokud smíte alespoň naznačovat, máte informace, kdy a jak by mohl proces návratu do škol pokračovat?
No tak to informace nemáme. My známe ten harmonogram, určitě to je všechno ve hvězdách, ale informace tedy časově nemáme. Máme zbožné přání a domníváme se, že by to mohlo být vždycky po 14 dnech ty vlny. Tak uvidíme, jestli se nám to splní.
Obracím se na pana Lněničku. Dají se z vaší zkušenosti kantora nějakým způsobem popsat, vyjádřit, nedá se to říct jinak než škody ve vzdělání pro budoucnost, které přinesla distanční výuka po druhé v tomto roce z rozhodnutí vlády?
Já pevně věřím, že školy velmi rychle našly cestu, jak kvalitně distančně vzdělávat. Samozřejmě se určitě shodneme, že distanční vzdělání není stejně hodnotné jako prezenční, ale možná nás dokonce upozornilo i na nějaké otázky a nějaké věci, které teď ve školství máme aktuálně a musíme je řešit třeba i do budoucna. Takže škody se jistě objeví, ale věřím pevně v to, že jsme jako školy schopni toto velmi rychle vyrovnat. Máme na to konec konců 9 let u těch nejmladších a že ta pozitiva, která si z toho můžeme vzít do naší praxe, takže budou nakonec převažovat.
Pane Lněničko, můžeme se ještě zastavit u techniky. Školy měly obdržet peníze na notebooky od ministerstva školství. Dostali jste je nebo jste je platili ze svého, pokud jste pořizovali novou techniku? A mimochodem, dá se potřebná výpočetní technika vůbec sehnat? Je na trhu ještě?
Tak, my jsme nakoupili techniku zatím za své, ale peníze už jsme obdrželi. Jestli se nepletu, teď se nedlete, jestli mám úplně od mé kolegyně potvrzeno. Takže mám tušení, že jako každopádně to pro nás nepředstavuje problém, potvrzení máme, víme, že peníze dostaneme a kolik. Počítači se nám podařilo nakoupit, ale problém se objevil. Samozřejmě dostatečná technika není na trhu, respektive je dostatečná, ale nemáte nic, čeho moc vybírat. To znamená, máte spíš omezené možnosti výběru, musíte vzít to, co se zrovna naskytne, než že by člověk si mohl srovnat nějaké parametry a více se to rozhodovat podle toho, co potřebuje.
Obracím se ještě na pana Jiráska. To pořízení techniky, případné financování, máte zpětnou vazbu od ředitelů z republiky, že to funguje?
Ano, my máme úplně podobné zkušenosti jako pan ředitel Nínička. Nakoupili jsme, peníze jsme obdrželi, tam za to ministerstvu patří poděkování, ale samozřejmě se ukázalo, že prostě ten nákup takového množství výpočetní techniky ten trh neunesl a nemůžeme si vybírat podle našich představ. Každopádně většina škol je, myslím si, dovýbavená a aspoň díky za to, jak to proběhlo.
Tolik dva ředitelé, Jaroslav Jirásko a Ondřej Nínička. Děkuji vám za váš čas. Naslyšenou.
Díky, naschranou.
Naslyšenou, hezký den.
Posloucháte ranní speciál Českého rozhlasu Plus, jak patrno z hostů věnujeme se školám. Ke speciálu se teď po telefonu přidává Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Kdybyste rádi vy, ředitelé, opět měli v lavicích středoškolské studenty?
Pochopitelně co nejdřív, ale chápeme, že ta situace epidemická je taková, jaká je. My bychom hlavně potřebovali mít co nejdřív ve škole maturanty, žáky posledních ročníků, protože ti jsou na tom hůř než lonční maturanti. Lonční maturanti skončili v půlce března, běžně se učí do konce dubna a pak jsou maturity, takže ty přišly pouze o 6 týdnů výuky. Ale ty letošní maturanti přišli téměř o celé druhé pololetí a nyní po měsíci ve škole jsou opět distančně vzděláváni, takže tam by bylo zapotřebí, aby opravdu do té školy přišli co nejdřív a my doufáme, že aspoň maturanty ještě v prosinci uvidíme.
Ministr školství Robert Plaga řekl, že nehoře zvažuje úpravy maturit, ale i přijímaček. Kdybyste byla dotázána, v čem by ta změna mohla vypadat, tak co byste doporučila?
Co se týče přijímacích zkoušek, tak bych doporučila, aby se přijímací zkoušky konaly na školách, kde je velký převis. Protože vím, že na některých školách přijmou každého, kdo se přihlásí a tam je zbytečné ty přijímací zkoušky dělat. Každopádně přijímací zkoušky centrálně zadávané jsou pro gymnázia nezbytné, protože na gymnáziích je velký převis a nejsme schopni podle nějakých jiných kritérií, než podle přijímacích zkoušek ty žáky přijmou. Co se týče maturitních zkoušek, tam nějaký úplně nápad nemám. Já si myslím, že spíš se bude muset ministerstvo zamyslet nad praktickými zkouškami nebo učnostními zkouškami, protože stejně jako maturanti, tak tady ti žáci neměli praktickou výuku, ale já nejsem odborník přes praktické nebo přes odborné školy. Tam si myslím, že u těch maturit by bylo zapotřebí co nejdřív vědět, jak to bude probíhat a kdy to bude probíhat a pokud nějaká změna bude.
Jste zastánkyní antigenních testů ve školách, které jsou poměrně rychlé a někteří odborníci je doporučují?
Upřímně si to nedovedu představit, protože velké školy nevím, jak bychom to zvládli.
Pokud jde o ten návrat studentů středních škol, za jakých podmínek by se ideálně z vašeho pohledu studenti měli vrátit? Měli by se vrátit kompletně nebo v nějaké rotaci tříd, v menších skupinách a měli by se vrátit s rouškou?
No, pravděpodobně rouška nás nemine, i když učit v roušce a sedět celý den v roušce ve škole je velmi nepříjemné, ale to nás pravděpodobně nemine, stejně tak jako další opatření hygienická a tak dále. Nemyslím si, nejsem odborník, ale je mi jasné, že se nemůžou vrátit všichni najednou, že to bude postupné navracení podle toho scénáře, který pan ministr tuším před 10 dny zveřejnil. Takže já předpokládám, že to bude postupný návrat po třídách a určitě bych preferovala, aby se vracely celé třídy a ne skupiny.
A bylo by to opět bez tělocviku a hudby?
Pravděpodobně ano, protože v této době bychom nemohli chodit nebo využívat tělesnou výchovu na hřišti a museli by být uzavřené tělocvičně, takže si myslím, že by to mělo být bez zpěvu, nikoli bez hudby, ale bez zpěvu a bez tělesné výchovy.
A budete známkovat nebo předpokládám asi i nadále známkujete?
Samozřejmě nadále známkujeme, protože jak online učíme, tak také zadáváme online testy, online zkoušíme, takže známkovat budeme. My v současné době, nebo u nás neprobíhá v současné době právě výuka výchov, ale žáci mají zadanou práci, kterou mají odevzdat v určitou dobu a na základě toho budou známkováni. My jsme ty výchovy záměrně nedávali nyní do rozvrhu, protože si myslíme, že studenti jsou před tím počítačem až moc, tak budou mít prostě práci, kterou si udělají, kdy budou chtít a na základě ní budou hodnoceni.
A budete případně ještě nějak kombinovat tu online a prezenční výuku?
No, pokud se nám vrátí maturanti, tak budeme maturanty učit prezenčně a ostatní třídu online. To už jsme v podstatě i zažili v době, kdy nám odešly vyšší ročníky a zůstala nám tady ten nižší stupeň víceletého gymnázia, které jsme učili prezenčně a ostatní distančně. Takže jsme si vyzkoušeli, že se to dá zvládnout.
Renata Schejbalová, předsedkyně asociace ředitelů gymnázií, ředitelka Pražského gymnázia nad Štolou. Díky i vám. Naschledanou.
Naschledanou.
A ke speciálu Českého rozhlasu Plus se v jeho finále připojí psycholožka Lucie Essenza z Institutu ReLife. Též po telefonu. Dobré jitro.
Dobrý den.
Vítáte návrat těch nejmenších dětí do učeben. Je pro ně sociální kontakt důležitější než pro starší?
No, určitě důležitější, řekla bych, až zásadní. Oni totiž ty první tři nebo dvě třídy jsou speciální v tom, že jsou přechodem z toho raného dětství a školky vlastně do toho vědomého vzdělávání, kdy ty děti budou schopny říct, jo, já se chci vzdělávat. Ten mezník je takový 9. rok a ty první dvě třídy by ta výuka měla probíhat zejména přes pohádky, malování, hudbu, přírodu, pohyb, společné zážitky s těmi spolužáky a to ten online svět nemůže nikdy v plné míře nabídnout. Nehledě na to, že ještě stále vlastně probíhá to učení přes napodobování, dojíždí ten model vlastně vzdělávání nebo učení se ještě ze školky a tam je důležitá osobnost toho učitele. A to přes obrazovku nikdy nejde udělat.
Děti jakého dalšího věku jsou, řekněme, v nějakém důležitém období, co se týká nejenom výuky, ale samozřejmě i sociálních vazeb. Zkrátka, kdo v současnosti tou distanční výukou nejvíce trpí z těch starších?
Z těch starších? No tak určitě jsou to děti v pubertě, kde je pro ně ten sociální kontakt nesmírně důležitý, protože si vlastně vytváří nějaké svoje vlastní hodnoty, místo, pozice v té třídě, v té partě. A je to vlastně jeden z hlavních úkolů tady toho období, si tady to ustát a obstát. Jestli to dítě sedí samo doma před počítačem, tak ty sociální vazby stejně vyhledává, protože je prostě potřebuje ze své přirozenosti. A potom je hledá online, což ale není plnohodnotné a vznikají tam falešné obrazy o sobě, o světě, o těch ostatních.
Rodiny s malými, ale i třeba dospívajícími dětmi jsou kvůli nařízení vlády dlouhodobě pod obrovským tlakem. Zaznívají obavy o vážných následcích pro vztahy v rodině například. Ano. Zaznívají obavy ze zvýšeného počtu útěků z rodin. Je to i vaše obava?
Mých obav je kolem toho celá řada. Tady ta je jedna z nich. Já si myslím, že v současnosti se krásně ukazuje role těch škol, že opravdu nejde pouze o předávání informací, kterých je dneska všude kolem. Internet je nabitý informacemi, které ale ty děti neumí vyhledávat, zpracovávat a hlavně je neumí potom na nich spolupracovat s ostatními. A to se ukazuje, že ty školy by měly učit. Měly učit sociálně emoční inteligenci, schopnost spolupráce, odpovídat na etické, morální otázky. A že se to potom musí zrcadlit i v těch vztazích doma, s kamarády, a že ten tlak zase, který mají z druhé strany potom ti rodiče, kteří jsou pod stresem. Já mám celou řadu klientů, ale i kamarádů, kteří musí pracovat domova a do toho učí jedno, dvě, tři, čtyři děti různých stupňů. A to je neskutečný tlak, to se prostě nedá dlouhodobě zvládnout.
Co byste poradila rodičům, jak zvládat tu distanční výuku a kde vzít třeba ještě lidově řečeno morál na to nezapomenout chválit?
No, to je dobrá otázka. Řeším ji každý den s maminkami, které ke mně chodí do praxe. Mně se nejvíc osvědčuje to adekvátně doplňovat potom ve svém volném čase baterky sobě, ale i těm dětem. Chodit ven, i když je ošklivě, i když prší, je zima, trávit co nejvíc času venku, aby se vybalancoval ten stres a čas strávený před těmi obrazovkami a doma.
Říká Lucie Essenza z Institutu ReLife, psycholožka, která připojila svůj pohled na věc a své rady do tohoto školského speciálu Českého rozhlasu Plus. Děkuji vám, naslyšenou.
Taky děkuji, naslyšenou.